Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. My se dnes nacházíme v kavárně v Ostravě, kde jsme si dali schůzku s paní Nelou Liskovou. Nela Lisková je členka nebo představitelka Rady národní domobrany a v následujících minutách, hodinách spíše, s ní budeme vést dnešní rozhovor. Nelo, já vás vítám u nás na svobodném vysílači.
Dobrý den.
Tak, začneme hned trošku z ostra. Vy, Nelo, jako představitelka Rady národní domobrany jste otevřela v České republice zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Podepsala jste dohodu o mezinárodní spolupráci mezi Doněckem a Českou republikou a zároveň i jmenovací dekret. Od toho okamžiku jste byla ministryní zahraničních věcí Natalií Nikonorovou oficiálně jmenována jako honorární konzul. To je poměrně zásadní zlom. Probíhaly kolem toho nějaké mediálně propagační akce, řekněme, protože se zdá, že se tato událost poněkud vytratila z veřejného prostoru a nikdo o tom příliš nejenže neví, ale ani nemluví.
No, já nevím, jestli o tom lidé neví nebo nemluví. Věnoval nám konkrétně pan Babiš v Lidových novinách a v Lidovkách titulní stranu, za což teda děkuji, i když ten článek byl vedený samozřejmě tendenčně, ale nicméně já pořád sázím na zdravý selský rozum, takže mi tady toto osobně vůbec nevadí. Co se týká zastupitelského centra, tak teď aktuálně probíhají technické záležitosti s jeho otevřením. To znamená, že řešíme kancelář, prostory, vybavení. Je to čerstvá záležitost. Oficiálně spustíme tiskovou konferenci a otevření počítám zhruba během měsíce.
A kde se tato tisková konference bude pořádat? Bude to přímo v Ostravě nebo se soustředíte do metropole?
Ne. Zastupitelství bude v Ostravě. Už z toho důvodu, že kdysi byla Ostrava a konkrétně město Doněck byla spřátelená města, já bych na to chtěla navázat. A i tisková konference, i zastupitelství bude v Ostravě.
My jsme se tu bavili o funkci honorární konzul. Co konkrétně, nebo víceméně elementárně, tato funkce obnáší? Můžete nějak přiblížit, specifikovat, jaké pravomoce tato čestná funkce má, protože systémoví, mainstreamoví novináři vám vytýkají, že tento post nemůže být platný, pokud jmenovaná osoba není k této funkci zmocněna přímo vládou. Takže jak byste charakterizovala tu funkci honorární konzul?
Tak já se zmocněna vládou byla v Doněcké lidové republice a pokud je o funkci honorárního konzula, tak je to přesně, jak jste řekl, je to čestná funkce, neplacená funkce, takže veškeré náklady s konzulátem řeším vlastně sama.
Řekněte nám, Nelo, jsme první republika, která otevřela zastupitelství Doněcku, nebo mají zastupitelství i v dalších zemích? Po případě víte, že další zastupitelství plánují?
Nevím o tom, že by další zastupitelství plánovali. Každopádně jsme první republika v Evropě, která tady tuto možnost nebo příležitost dostala, za což jsem velice ráda.
A kdo s tím nápadem přišel vůbec, že by se něco podobného mohlo realizovat?
Tak já se o válečný konflikt na východě Ukrajiny zabývám nebo zajímám od samého počátku. Vznikly tam určité vazby, vznikly tam vztahy a na základě toho samozřejmě důvěra. Takže ten nápad vyšel přímo z ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, tudíž z vlády DNR.
Byl ten nápad realizován na základě vaší návštěvy v Doněcké lidové republice, nebo z jaké pohnutky to vůbec vzešlo, že jsme zrovna my jako Česká republika?
Nebylo to na základě jedné návštěvy, bylo to na základě mnoho návštěv, pochopitelně. Já jsem s vládou Doněcké lidové republiky měla řadu jednání. Především, co bylo podstatou mé činnosti, tak bylo zdůraznit, jakým způsobem se staví běžný občan České republiky k válečnému konfliktu na východě Ukrajiny. To bylo to, co mi trápilo nejvíc, protože jestliže tady naše vláda, jestliže tady pan Zaurálek, Sobotka a ostatní vyzdvihují fašismus na východě Ukrajiny a vyzdvihují tady psychopatické lidi, jako je například Savčenková a podobně, tak tady je to špatně. To znamená, že já jsem tam zdůraznila, že my běžní občané tento postoj nezastáváme, že nebudeme ani nechceme podporovat fašismus na východě Ukrajiny, zabíjení civilistů, žen a dětí. A jestliže to dělá naše vláda, tak naše vláda je aktuálně ryze proamerická, dělá to v zájmech USA, protože aktuálně bohužel se nacházíme v protektorátu, což asi všichni sledujeme. A já osobně jsem považovala za svou povinnost čelit tady tomu, co dělá naše vláda, a vyjádřit veřejně v rámci tiskové konference postoj, který zastává většina rozumných lidí v České republice.
Jaké je mezinárodní právní ukotvení Doněcké lidové republiky? Totiž po Kosovu, které bylo objednáno západními elitami, následovalo Ruskem uznané Abcházie a Jižní Osetie, což ale Západ zase neuznal nebo neobjednal, pokud to tak řekneme. Tedy nevznikají jakési šedé zóny, u kterých nevíme, zda je to stát, zda to stát není, kým je uznaný, kým není. Není v tom trošku zmatek?
Já v tom zmatek samozřejmě nevidím, protože je pravda, že teď momentálně není Doněcká lidová republika uznaná. Víme, jakým způsobem probíhá konflikt na východě Ukrajiny, víme, jak Západ podporuje Porošenkovu fašistickou vládu, ale to je otázka času. Jako politika se samozřejmě vyvíjí z minutu na minutu, má vývoj naprosto jiný. A já si myslím, že už tady toto je krok k tomu, abychom podpořili snahu o samostatnost Doněcké lidové republiky, a já osobně se v tom angažuji velice ráda, protože v tom vidím jako smysl a podstatu. A především se stavíme Západu, který teď momentálně opravdu jedná, jako by přišel o zdravý rozum.
Určitě, mimochodem můžeme dokumentovat i určitou provázanost západních elit s Ukrajinou tím, že bývalý generální tajemník NATO Rasmussen je nyní poradce právě pana Porošenka, ukrajinského premiéra, to, který vlastně dohlíží na transformaci armády, aby se Ukrajina mohla připojit k NATO, respektive její část.
To je zase názorný příklad toho, jak se zmocňují Spojené státy jednotlivých států, jednotlivých zemí, o které mají zájem z ekonomických důvodů. Že? Jako Ukrajina je pochopitelně strategicky zajímavá, je zajímavá svým nerostným bohatstvím, a to jsou všechno věci, které Spojené státy, které jsou ekonomicky na samém dně, potřebují. To znamená, že vyvolat válečný konflikt, chaos, to je přesně to, co je voda na jejich mlýn, a takhle postupují podle stejného scénáře ve většině zemí, kde rozpoutají záměrně válku, aby se mohli ty dané země zmocnit a ekonomicky z toho těžit. Prostě loupežníci, no.
No, jasně. Ono vlastně víceméně se to může popisovat krásnými vzletnými slovíčky, ale když to člověk minimalizuje, marginalizuje na ten úplně nejzákladnější fakt, tak prostě loupežníci, no. K té Ukrajině se samozřejmě vrátíme v obsáhlejším bloku tohoto pořadu. Posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a spolu se mnou je mým dnešním hostem Nela Lidková, představitelka Rady národní domobrany. Pojďme se nyní podívat na záležitosti týkající se vnitrostátní politiky, konkrétně ČSSD. Vy, Nelo, s další skupinou vesměs bývalých členů ČSSD žádáte vládu a případně prezidenta Miloše Zemana, aby navrhli nejvyššímu ústavnímu soudu pozastavit činnosti strany ČSSD kvůli nedemokratickým praktikám. Signatáři jsou kromě vás Radim Lauko, Richard Bednařík, Jiří Maléř, David Baďura, Antonín Pavlásek, Kateřina Kadlčíková a Filip Lahoda. Vy jste popsali případy 7 lidí, včetně ostravského primátora Petra Kajnara, kteří byli z ČSSD účelově vyloučeni, a potom případy místních organizací v Ostravě, Víškovicích a Mohelnici, které ČSSD účelově zrušila, aby se zbavili oponentů s odlišnými názory, kteří kritizovali členy vyšších orgánů ČSSD. Nejprve pojďme ke zmíněným kauzám, od kterých se vaše snaha začala odvíjet. Tedy jak výše citované kauzy probíhaly, jak to vůbec začalo, celá anamáze nebo geneze toho příběhu?
Celá tato kauza vlastně vznikla na základě opakovaných problémů, které ČSSD systematicky přehlížela. My jsme podnět podávali v roce 2014, byl vládou projednáván, ale ministři ho smetli ze stolu s tím, že rozsudky konstatující porušování zákona ze strany ČSSD nejsou pravomocné. Dnes jich řada rozsudků právní moci nabyla. Šlo tam o to, že bylo vlastně, nebo jsou vylučováni členové ČSSD pro názorovou odlišnost, jsou nepohodlní ČSSD. Tito lidé podali žalobu pochopitelně na stranu, chtěli se bránit, že není důvod, aby byli vyloučeni. Nicméně já osobně můžu říct, že třeba konkrétně mám tady velice špatné zkušenosti s poslancem Adamem Rikalou, který své mafiánské praktiky tady již řadu let uplatňuje, a v případě, že je mu někdo nepohodlný, tak má prostě na to možnosti se toho člověka zbavit. Takže to byl podnět, který vlastně vedl k podání pozastavení činnosti ČSSD, nejprve pozastavení činnosti, šel vládě, šel Evropské komisi a k rukám prezidenta. No a teď jsme podávali před 2 měsíci druhý podnět, protože ČSSD, i přesto, že již řada rozsudků nebyla právní moci, tak nemají potřebu s tímto problémem problém něco dělat, cokoliv dělat. Takže jsme před 2 měsíci podali podnět, ale již na pozastavení činnosti ČSSD, protože je systematicky kriminalizována a on to přehlížejí. Jako jsou tady kauzy, vys třeba například hejtman Novák, který nebyl schopen odpovědět na otázku a prokázat vlastně rozdíl mezi svým výdělkem a hodnotou svého majetku. To si myslím, že od politika je samozřejmě očekáváno, že to je naprosto běžná záležitost, že takové věci asi bude muset nějakým způsobem veřejně zodpovídat, ale usmíval se do kamer, neodpovídal a to je vlastně všechno. Jako, takže víceméně, a tady těch věcí je daleko víc, ale to by bylo na jeden celý pořad. Takže k té záležitosti, co se týká ČSSD, no uvidíme. No. Každopádně tady už vidíte, že třeba ČSSD opakovaně a flagrantním způsobem porušuje práva a svobody členů této politické strany a občanů České republiky, které jsou jim vlastně uloženy již několika pravomocnými soudními rozhodnutími vnitrostátních soudů. Jo. Například jste si kauzu Altner.
Ano, ano. Ten návrh ale může soudu podat pouze vláda. A pokud by ta nekonala, může tak učinit prezident, který obdržel rovněž stejný podnět, jak jste říkala.
A Evropská komise.
Jeho kopie rovněž míří do bruselské kanceláře Evropské komise, přesně tak. A vládám členských zemí, jak může vůbec vláda a členové ČSSD potažmo hlasovat o podání návrhu nejvyššímu správnímu soudu, tedy hlasovat o sobě sama.
No, to
není to, není to takový paradox.
To je to, na co jsem poukazovala, že si samozřejmě nevypálí svůj vlastní rybník, že jo.
No.
Takže bylo naprosto směšné a scestné, že si sami o sobě hlasovali, aniž by dali příležitost někomu jinému se k tomu vyjádřit. Jo? To je, tady už vidíte přesně, jak to u nás ve státě funguje. Jo? A to byl názorný příklad. Takže už z toho titulu nám bylo naprosto jasné, když hlasují sami o sobě, jak to asi dopadne. Nicméně, mi přišlo před 2 lety i rozhodnutí Evropské komise, což bylo taky teda docela jako legrační, protože mi napsali, že oni se sami nemůžou vměšovat do interních záležitostí našeho státu. Já tady jsem prostě vznesla nějaký požadavek, očekávala jsem řešení, ale bohužel řešení dopadlo přesně tak, jako tady v České republice. Bylo vedeno zase tendenčně, jako vždy.
Samozřejmě. ČSSD je jednou ze systémových stran. Vezměme si právě tu kauzu Altner. Jak postupují v rámci uprchlické krize, myslím to tvrdé Sobotkovo jádro, nikoli Haškovo křídlo, viz jeho vyjádření v České televizi, určitě se zaznamenala o nočních vlcích, jak se vyjadřoval. Bylo velmi dobré.
To se mi líbilo moc, no. Pan Hašek zabudoval, opravdu.
No, já si myslím. Ta brněnská frakce nebo jihomoravská přece jenom se možná odlučuje od toho tvrdého pražského křídla, řekněme.
Tak nejen. Ano. Ty si třeba teď vyjádření paní Nitrové, taky členka ČSSD.
No, k tomu se budeme za chvilku věnovat, přesně
no,
tak.
No, takže ono se hodně odlučuje poslední dobou. No.
Tam jsou určité odstředivé tendence. Počítáte tedy vůbec s tím, že by váš podnět vůbec uspěl v evropském měřítku, nebo šlo jen o jakési rozvíření vod, abyste poukázali na mafiánské praktiky v této partaji?
No, nejsem naivní a nemyslím si, že by náš podnět uspěl, ale podstatné je veřejnost neustále obeznamovat s tím, co se tady děje. Jaká svinstva tady ČSSD páchá. Já si myslím, že co se týká uprchlické krize, tak to vede. Jo. Takže ukazovat na to, jaké mají interní problémy, jak fungují, jak se chovají k vlastním členům. Jo. Pro boha, tak jestliže už uvnitř té strany jsou takové obrovské problémy a členové jsou napříč republikou vyhazování z té strany jenom z toho důvodu, že si dovolí veřejně sdělit jiný názor, než má vedení, tak je tady asi něco špatně.
Předseda ostravské ČSSD Adam Rykala, o něm jsme teď mluvili, ano, tvrdí, že je žádost reakcí na preference ČSSD před komunálními volbami, kterých jste se prý zalekli. A jde prý také podle něj o snahu hazardní lobby, kterou chtějí ČSSD v Ostravě v případě výhry zakázat. Co na tohle říkáte?
No, to mě pobavilo úplně nejvíc, protože Adam Rykala velice rád chodí do kasína a moc rád hraje. Takže to je přesně ten typ člověka, který káže vodu a pije víno. A pokud vím, tak konkrétně, co se týká hazardního lobby, tak někdo zveřejnil, netuším kdo, před volbami obrovský billboard, kde je vyfocený Adam Rykala u rulety přímo.
Já myslím, že to podobného zaznamenal.
A bylo tam, myslím, že tam byl nějaký nápis, když musíš, tak musíš.
Jasně.
Takže konkrétně si myslím, že Adam Rykala by měl v tomto asi mlčet a raději se zdržet hlasování, protože to působí víceméně směšně, to, co tady předvádí. A co se týká hazardního lobby, tak já osobně nejsem vůbec vůbec zastánce absolutního zrušení. Budou tady vznikat černé herny a hrát se bude vždycky. Podívejte se z minulosti, jaké jsou zkušenosti, vždycky se hrálo. Nicméně, souhlasím s tím, že by se neměly nacházet v blízkosti škol, školek, sociálních, zdravotnických zařízení. Ano, to pochopitelně tam ne. A měl by tam být třeba i nějaký finanční limit, protože jestliže tam chodí lidé sociálně slabší, tak to, že tam prohrajou sociální dávky během pár hodin, je špatně, samozřejmě. Ale stavit se k celé záležitosti tak, že to naprosto zrušíme. Já jsem se tam například ptala Adama Rykaly, kde vezme město nějaký, myslím, že to bylo 350 milionů korun.
Které uniknou tím zrušením hry.
Tak, dokázal mě to odpovědět. A co bylo paradoxní, tak mi kdysi na to odpověděl pan Paliza, že je před volbama, a když to prostě nepůjde, no tak to znovu obnovíme. Jo, takže jestli mezi čtyřma očima řekne člověk takovou věc, jo, tak tady vidíte, že to je naprostý alibismus, to je názorný příklad.
Ono to zakazování her, stejně jako kouření v hospodách, tak ono zakazování čehokoliv.
Zakazování čehokoliv je nesmysl.
Je nesmysl, protože to vlastně můžeme zakázat paragliding, protože se člověk vystavuje nebezpečí a můžeme zakázat provozovatele heren, protože ti vystavují nebezpečí někoho dalšího, můžeme zakázat porodnice, protože když se někdo narodí, tak už člověk tím, že se narodí, se může vystavovat nějakému potenciálnímu nebezpečí, takže je lepší, aby se vůbec nenarodil. Zakážeme vůbec lidstvo jako takové, protože tím je lidstvo, tak samozřejmě jsou tu nějaké nepravosti, které se dějí, ale zákazy vlastně generálními musíme vycházet z té premise, že my jsme vlastně dospělí, máme občanský průkaz, jsme sami za sebe zodpovědní, to znamená, že pokud někdo chronicky hraje, tak těžko ho odnaučí právě zákazy her.
No, já s vámi naprosto souhlasím. A upřímně řečeno, tady vůbec nejde o nějaké hazardní lobby. Jo. Tady šlo o to zviditelnit se před volbami a zase lidem lhát a vysvětlovat jim a vlastně vtloukat do hlavy, jak to nebo ono není špatně. Já si myslím, že tady je spoustu věcí špatně, pochopitelně, ale přijít s konstruktivním řešením v pořádku, ano. Ale zakázat něco a říct, já nevím, jak dál, nemáme další řešení, tak to je špatně, pochopitelně, že jo. Takže jestliže něco někomu chci zakázat, tak musím ukázat cestu, proč to chci zakázat a jaké je tady další alternativa řešení. Což ČSSD za celou dobu svého působení v ničem nedokázala.
Je docela tragikomické, když si uvědomíme, že takové ty generální zákazy lze aplikovat právě v oblasti těchto marginálních záležitostí, relativně v oblasti různých kouření v hospodách a kasín, heren, videoloterijních terminálů a tak podobně. To jsou, jakoby, řekněme, politicky zkratkovitá řešení, která by se neměla aplikovat, protože jsou zjednodušená, simplifikovaná a tak podobně. To vždycky politici rádi říkají, ale když někdo chce zakázat generálně přijímání uprchlíků v rámci kvót podle Evropské unie, tak to najednou zakázat plošně nelze. To už je populistické řešení. Jo.
To už jsou úplně nezájmy. Tady se řeší vyložení blbosti, aby se odvedla pozornost lidí od té podstaty toho problému. Jo. To znamená, oni řeší, jestli krávy prdí, oni řeší cigarety v hospodách, řeší tady automaty, ale podstata problému, jako je teď uprchlická krize a ta tragédie, která nás čeká, v případě, že to neskončí, a já si myslím, že to jen tak neskončí. Tady vidíte, co se děje ve Francii, v Německu, a ty teroristické útoky samozřejmě budou nabývat na síle, budou intenzivnější a častější. Tak to je přesně ten důvod, proč oni řeší tyhle ty věci, aby odvedli pozornost obyčejného občana od podstaty problému.
Dokončíme ještě tohleto téma. Vy, Nelo, osobně jste obdržela nějaké signály, indicie před samotným vaším vstupem vůbec do ČSSD, že by se tam podobné praktiky mohly odehrávat. Hovořila jste předtím jistě s několika členy místních organizací ČSSD, kteří, pokud vám třeba i nic neřekli, nevycítila jste vaším šestým smyslem, jste žena, o ženách se říká, že mají šestý smysl, na rozdíl od nás, od mužů, tak nevycítila jste, že určitá témata, kterým se podvědomě vyhýbají, o kterých se jim evidentně mluvit nechtělo, jednoduše s jakým očekáváním jste do ČSSD vstupovala?
No, já jsem do ČSSD vstupovala přesně s tím, že ta témata otevřu a budu se přesně těmito tématy zabývat. To byl hlavní důvod, proč jsem do ČSSD vstoupila. To znamená, že na každé schůzi jsem se ptala například členů dozorčích rad, co se řešilo, co se projednávalo. Měla jsem k dispozici materiály, takže jsem přesně věděla, co se děje, protože tady jsou takové praktiky v podstatě, že celá rodina Adama Rykaly, ať už je to tchýně paní Petrášková, jo, nebo manželka, tak mají řadu funkcí v dozorčích radách. To máte nějakých 20-30 tisíc měsíčně za dozorčí radu. V případě, že jich má 5, tak to je, si myslím, že docela fajn život. Takže já jsem se jí konkrétně paní Petráškové třeba například ptala, co se řešilo například na dozorčí radě dopravního podniku, anebo v jiných dozorčích radách. Nebyla mi nikdy schopná odpovědět. vždycky řekla, že obecně. A já jsem jí na to odpověděla, ale mě nezajímá obecně. Já jsem daňový poplatník, mám na ty otázky i odpovědi právo, takže mi řekněte, za kolik konkrétně třeba budeme nakupovat v Ostravě autobusy, jaké budou změny, co se děje. Nebyla mi nikdy schopná odpovědět. Takže já jsem vzala papír na té schůzi a odpověděla jsem tam všem lidem sama, protože já jsem to věděla. A poukázala jsem na to, že její práce v případě, že jedním zadkem sedí na 5-6 funkcích, tak by měla alespoň minimálně vědět základní věci. Ale tady vidíte tu aroganci celé té strany, že prostě opravdu tam to je jen o těch korytech, o ničem jiném.
To je super, takže vy jako bojovnice žena jste vstoupila do ČSSD na rozdíl od novinářů, inkoustů, perohryzů, kteří nejsou schopni o těchto záležitostech psát, ačkoliv mají k ním stejný přístup jako vy, která jste do ČSSD vstoupila. Jak je to možné, že vůbec novináři i investigativní, jak se jim dnes honosně vznešeně říká, že tyto záležitosti neřeší? Jak je to možné?
No, protože nežijeme ve státě, kde se má zájem cokoliv řešit. My žijeme ve státě, kde je velký zájem všechno zametat pod koberec a dělat z lidí blbce. O tom to je. A to je přesně to, proti čemu já se stavím. Samozřejmě, že každý nemá tu vůli a nemá, dejme tomu, tu povahu na to někde takhle veřejně vystoupit, vzít si materiály a jít do toho prostě hlavou proti zdi naplno. Ale na druhou stranu, i když kolikrát fakt jako padnete na hubu a musíte znovu vstát a je to pořád dokola, tak pořád vidíte, že minimálně jim to vadí, že jim ležíte v žaludku a že prostě na ty věci poukazujete. To je přesně ten důvod, proč já jsem kandidovala. Já jsem si nedělala iluze o tom, že jako neznámá v té době uspěju ve volbách. To v žádném případě. Ale co bylo cílem, tak když jsem měla peníze na volební kampaň, tak jsem mohla veřejně vystupovat před tisícovkama lidí a poukazovat přesně na to, co se tady děje. A o tom šlo. To byla podstata toho, proč jsem kandidovala.
Když jste činila to, co jste činila, nechodili vám potom třeba i nějaké skryté anonymní výhrušky, ať se od toho zdržíte dál, ať do toho nestrkáte nos, ať tyto věci necháte usnout, necháte je na pokoji, anebo vůbec?
No, já se tomu směju, protože to nebyly jenom skryté anonymní výhrušky, samozřejmě jsem měla rozmlácené auto, propíchané gumy, jo, takže to je běžně, co se děje, ale jako pokud vstupujete do politiky a vstupujete do politiky s takovými názory, jaké mám já a s takovým postojem, tak nemůžete očekávat, že to bude sranda.
A to je docela takový východní naturel, bych řekla, až, jo, tohleto v Kyrgyzstánu, Kazachstánu.
Nevím, jaký je to naturel, každopádně počítají zřejmě s tím, že jsem žena, že se nechám odradit, ale můj názor se nezmění v této věci. Já mám jasnou vizi a jdu se zatím dál a nebudu se sklánět nad někým, kým nesmírně pohrdám, jako je například naše vláda, která vlastně není naše. Já záměrně i na Facebooku, i ve svých vyjádřeních používám česká proamerická vláda, protože aktuálně Česká republika nemá vládu, která by zastávala zájmy našeho státu. Nemá.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Nela Lisková, představitelka Rady národní domobrany. Přikročíme k dalšímu tématu. Obrovský poprask vypukl poté, co poslankyně za ČSSD Pavlína Nytrová vyjádřila obavu, že možnost adopcí homosexuálními páry může vést k provozování sexu s dětmi. Podle nepotvrzených zpráv, a to se dostáváme oklikou k vaší výzvě, protože se jedná taktéž o ČSSD, tedy podle nepotvrzených informací uvnitř ČSSD platí generální zákaz vyjadřovat se proti imigrantům a homosexuálům, jinak hrozí vyloučení z kandidátky a vyhazov z partaje. Co si myslíte o tom celém mediálním lynči, kdy se dostáváme do situace vlády neziskovek, soukromých korporací s americkým kapitálem nebo samotné americké ambasády, která má ve své agendě podporu LGBT komunity od Prague Pride a další koordinace výše zmíněných neziskovek. Tedy co si o tom myslíte celém?
Tak já především zastávám naprosto stejný názor jako paní Nytrová a oceňuji, že je schopná ho veřejně takto vyjádřit, i přestože je členkou ČSSD a poslankyní za ČSSD. Nelíbí se mi vůbec na tyto praktiky americké ambasády, protože jsme slovanský národ a zastáváme tradiční hodnoty, tradiční rodinu, takže matka, otec, dítě. A jestliže už tady probíhá i ve školách, i mezi dětmi a taková osvěta, že je to fajn být homosexuálem a že je to výhodnější a lepší po všech stránkách, než zastávat naše tradiční hodnoty, tak to je záležitost, vůči které já se teda velice ohrazuji. A několikrát jsem o tom panu Šapirovi řekla, psala jsem o tom články, jak se mi nelíbí, že jejich americké hodnoty typu průvodu Prague Pride a okázalé dávání najevu homosexuality. Já proti homosexuálům jako takovým nic nemám. Ať si dělají za zavřenými dveřmi doma, co chcou. Je to jejich osobní záležitost. Ale tímto způsobem nám to vnucovat je mi opravdu odporné.
Stejně jako my jim nevnucujeme heterosexualitu. To je úplně to samé.
Přesně tak.
Já jsem kdesi četl článek, že v Austrálii otevřeli hospodu přímo pro homosexuály, kde měli zakázaný vstup heterosexuálové, protože se homosexuálové mezi nimi cítili nepohodlně, nekomfortně. Tak mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby jsme si my heterosexuálové otevřeli kavárnu, kde by nám byli nepohodlní homosexuálové. Co by se stalo?
No asi úplně to samé, jako kdybychom si na vstup do kavárny napsali, že tam je vstup zákaz Romů, že jo? To je to samé, jo? Asi víte, co by se stalo.
Já si myslím, není třeba rozvádět.
Přesně tak.
V Bruselu se 3. května 2016 uskutečnila konference o nákupu a prodeji dětí pod názvem Rodičovské možnosti pro homosexuální muže. Nezisková organizace Men Having Babies, muži, kteří mají děti, zorganizovala poprvé v srdci Evropy největší konferenci věnovanou gejům, kteří chtějí mít děti. Organizace má sídlo v USA a působí od roku 2011. Od té doby stihla zorganizovat podobné semináře například v Izraeli, San Francisco, New Yorku, Los Angeles či Barceloně. Na veletrhu se účastnilo více agentur a kliniky, které se specializují na pronájem dělohy. Cena dětí se pohybuje od 60 tisíc do 150 tisíc eur. Jak byste tohle komentovala? Je to pokročilý stav, který se snaží implementovat právě v našich zeměpisných šířkách?
No, pochopitelně, že to pokročilý stav a celé to souvisí s tím projektem NVO. Tady není zájem na tom, aby populace nabývala, ba naopak, aby lidi ubývalo, že jo, jak se říká, ta zlatá miliarda, které chtějí elity.
Georgijské kameny.
Přesně tak. Mm-hmm. No, takže o tom to celé je. Takže z toho důvodu se snaží všemi možnými prostředky, ať už je to očkování. A když to například očkování dívek proti rakovině děložního čípku, jo. Vím, že proti tomu byla řada studií, které upozorňovaly na to, že v podstatě v případě, že dívka je takto očkována, tak vlastně dojde ke sterilizaci. Takže oni se snaží opravdu všemi možnými prostředky a hráním na city nám, rodičům třeba, protože když byla kampaň, vlastně, nebo nevím, jestli ještě probíhá, teď jsem to nesledovala, kampaň, která byla pro očkování proti rakovině děložního čípku dívek, tak tam samozřejmě byla ta maminka, pohladila tu dceru, řekla, že ano, 10 tisíc, co by pro své dítě neudělala. Pochopitelně, že všichni pro své děti uděláme cokoliv. Pro Boha jsou to naše děti. Jo. Ale tady přesně vidíte ten vývoj té situace, jak je to nebezpečné, protože ne všechny matky jsou schopny si zjistit ty informace, dají dítě očkovat a dělají to v dobré vůli, protože si řeknou, ano, je na to osvěta, je tady reklama na to, tak výborně vezmu desítku, půjdu se očkovat, no a je vymalováno, že jo. Takže to je přesně ten způsob, jakým oni ovlivňují masivně společnost. Mají dispozici mainstream, média a prostě je to fičák, jede to. Takže já bych apelovala na všechny lidi, ať si opravdu z více zdrojů zjišťují informace, než udělají něco zásadního, protože potom je to bohužel nevratné. Že?
To je takzvaná emocionálně morální manipulace.
A upřímně řečeno, na nás rodiče to působí, že jo, co si budeme povídat. Pokud naše děti, tak to je naše největší slabina.
Přesně tak.
Takže jak už jinak nás dostat, než přes naše vlastní děti, že?
Oni mají nejenom ty věci, které jste vyjmenovala, mají dokonce i exekutivu, legislativu, represivní složky, peníze, prachy, média. Proti tomu se opravdu obtížně, komplikovaně brání.
Protože vám někdo napíše na Facebooku, že je v Matrixu, tak víceméně musím konstatovat, že není daleko od pravdy, že jo?
Přesně tak. Tak, přikročme k dalšímu tématu, které jistě svoukneme za několik minut, a tím je Jaromír Štětina. 11. února 1977 už zavedený tajný spolupracovník František Sláma, krycím jménem Alex, Štětinu udal, že si na svém pracovišti opisoval část prohlášení Charty 77. Štětina se k tomu na služebně STB přiznal a hned udal pár svých kolegů, kteří měli chartu do podniku údajně přinést. Štětina téhož dne podepsal prohlášení mlčenlivosti a také vlastnoručně sepsaný vázací akt. STB mu poté založila osobní svazek a přidělila krycí jméno Plavec.
Ano.
Cvak, jsme po revoluci. V roce 1998 Jaromír Štětina a Šimon Pánek založili pod záštitou České televize vynikající biznis, humanitární organizaci a systémovou neziskovku Člověk v tísni. Cvak?
Jak jinak?
Poskočíme o 10 let dál. Jaromír Štětina kandiduje ve Věcech veřejných a po rozpadu Věcí veřejných kandiduje v Královéhradeckém kraji za Úsvit přímé demokracie. Nyní se dosti výrazně angažuje v ukrajinském konfliktu. Vy jste se s ním, Nelo, dostala do poměrně zajímavé
názorového střetu
tak, nebo interakce. Ano. Proč? Jak to začalo?
No tak já především poukazuji na to, že jestliže pan Štětina se fotí a jezdí pravidelně na návštěvy do fašistického hnutí Azov na východě Ukrajiny a v podstatě podporuje fašismus, tak...
S nimi i fotil, ne?
No, samozřejmě i spoustu fotodokumentů, kde je přímo s těma klukama z Azova vyfocený, že jo, takže tam jsou ty hákové kříže a vlajky a jsou potetování, že, takže...
U nás
takže,
je to trestní, ale tam evidentně ne.
No, jako propagování si myslím, že fašismu a podpora je trestná, ale pochopitelně zbabilecky se schovat za poslaneckou imunitu je jednoduché, že, pro pana Štětinu. Takže já tu situaci na východě Ukrajiny znám. Já jsem byla několik dnů přímo na těch válečných pozicích, kde jsem měla možnost opravdu tam s těma domobrancema pobývat. Viděla jsem tu situaci v těch okolních vesnicích a je to strašné. Jo. Takže když přijdete potom vlastně do té reality, do té válečné reality jako takové a uvědomíte si, že naši politici, naše vláda, to zabíjení těch lidí, těch občanů, vlastně civilistů podporují, jo, tak je to strašné tady tohleto. To je přesně ta moje aktivita na východě Ukrajiny, protože jsem chtěla poukázat i veřejně, třeba na té tiskové konferenci, pochopitelně to byla velká tiskovka, takže tam byly televize i z Ruska a bylo to opravdu hodně veřejně zmiňováno. Takže tam jsem chtěla poukázat na to, že my se toho názoru doslova štítíme, jo, to, co předvádí pan Štětina.
Ještě před písničkou, než se tedy po písničce vydáme přímo na Ukrajinu a k vaší angažovanosti v této oblasti, v tomto regionu, zkusme se podívat ještě na dalšího aktéra, na dalšího člena české vlády, proamerické, jak jste uvedla. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se vyjádřil v tom smyslu, že slabou porodnost prý doženou kolonisté, mezi nimiž je více než 90% mužů. On nepřímo vyzval české ženy, aby se podvolili muslimským imigrantům v rámci navýšení populace.
Ano, ano.
Kde si myslíte, že vzal tento člověk drzost, aby české ženy předhazoval jako oběti v první linii muslimským špinavým hordám, které jsou prolezlé buchví jakými infekcemi a chorobami? Není to ten největší vrchol perverze, kdy křesťan může něco takového prohlásit? Ovšem, když papež líbá nohy uprchlíkům, tak na druhou stranu to chceme, že?
Přesně tak, no. No, je to prostě strašné tady tohle. Já vážně pochybuju o tom, že máme ve vládě někoho s normálním rozumem, jo. Mně opravdu připadají všichni buď něco zobou, anebo opravdu jsou na tom psychicky tak špatně, nebo prostě opravdu mi to připadá, celá ta naše vláda zrala na ústavní léčbu. Jestliže někdo takhle výrazným způsobem poníží všechny české ženy a já se ohradím, že je to svinstvo, to, co řekl, a že jestliže má tento názor, tak ať natočí video se svojí manželkou, se svojí dcerou, jestli má dceru, a my ostatní české ženy se na to podíváme, jak je to fajn, jo, a že si potom zhodnotíme, jestli je to tak úžasné nebo není úžasné. Jako on sám by samozřejmě svoji rodinu tady tomu ubránil, ale ostatní ženy bude přehazovat jako kořist a víceméně tím, že těch uprchlíků tady je strašně moc už, jako to, o tom se třeba vůbec nemluví, jo. Tady vůbec lidé neřeší, kolik už tady máme meší. Mešity vznikají místo knihoven například.
Těch 16 minimálně aktuálně.
No minimálně, jo. A to je přesně ta otázka toho, že takové ty zásadní věci, které by měl běžný občan teď v souvislosti s tou imigrační politikou vidět, tak se nezveřejňuje. Co se týká pana Bělobrádka, tak já jsem se teda vyjádřila i v tom videu Vzkaz českým ženám, kde jsem teda apelovala na to, abychom si zachovali svoji hrdost a nenechali se ponižovat místo předsedou vlády Bělobrádkem a že v případě, že on po mě totiž takhle, my advokátní kancelář, jedna americká advokátní kancelář z Prahy poslala výzvu k odstranění všech mých veřejných vyjádření a článků, které měly souvislost s panem Bělobrádkem. V případě, že tak to neučiním, tak budu platit odškodné jemu, jeho ženě a budu žalována. Já jsem teda se vyjádřila veřejně, že se nikdy nebudu omlouvat za pravdu, ať je to místo předseda vlády nebo třeba Bůh, je mi to naprosto jedno, a že v případě, že má pan Bělobrádek potřebu se mnou soudit, tak ať se soudí. Já si za svým stanoviskem stojím.
Co to je za precedens vůbec jakoby zakázat něčí výroky ohledně nějaké osoby, to vůbec tady nikdy
neexistovalo? Já jsem čerpala z veřejně dostupných zdrojů, to znamená, že nechápu ten precedens. Ta informace byla dávno zveřejněna, já jsem se k tomu jenom jako žena ohradila a natočilo se v rámci Národní domobrany video, kde jsem se k tomu vyjádřila a kde jsem vlastně dala takový vzkaz českým ženám, že tak to ne. A na základě toho, že tam byla obrovská sledovanost, mi byl zrušen Facebook, politická stránka. A vlastně jsem byla tímto způsobem na pár dní úplně odtržena od veřejnosti, abych se nemohla vyjádřovat.
Vy jste si založila nový profil nebo vám byl obnoven v rámci
Facebooku? Ne, já jsem si založila samozřejmě nový profil a těch 5000 lidí jsem tam měla během měsíce zpátky. Takže si myslím, že tak v tomto případě účel nesmětil prostředky. No.
Já si pamatuju, že vlastně jste mi nějak zmizela ze zdi na mém Facebooku a nevěděl jsem, jestli ta Nela si mě teda jako odebrala, nebo co se stalo.
Já jsem to psala, proč jste to udělala, já jsem nic neprovedla.
No.
Já jsem tam dala teda prohlášení, že opravdu to nebyla moje vůle, když tady jednal někdo úplně jiný s jiným zájmem, ale že jsem zpátky.
Jasně. A můžeme nějak zveřejnit, publikovat název té advokátní kanceláře americké, nebo to nevíte, nepamatujete si?
Ježi, tak tady ty dokumenty teď momentálně nemám, ale pochopitelně není problém to dodatečně.
Myslím, že by lidé měli vědět, co to tady působí.
Já jsem vlastně ofotila veškeré ty podklady, které mi přišly, ty materiály z té advokátní kanceláře, a hned jsem to jela na Facebook.
Jo,
takže to veřejnost měla možnost vidět. Byly tam vlastně přesně ty podmínky, které požadují, celé to sdělení té advokátní kanceláře jsem hned veřejnosti dala možnost zhlédnout.
Že Američané nám tady opravdu působí a pracují o 106.
No, to rozhodně, no. Tak jsem říkala, že žijeme v protektorátu USA.
Tohle je další důkaz toho. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Nela Lisková. Jsme tady v Ostravě, sešli jsme se v Ostravě a povídáme si se členkou nebo představitelkou Rady národní domobrany. My si dáme písničku a po písničce se na vás budeme opět těšit v druhé polovině dnešního pořadu. Hezký večer.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy hořké, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pámbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude. Ostravo, Ostravo, kde jsem oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, ptáci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude.
Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás opět v druhé polovině dnešního programu. Jehož hostem je Nela Lisková, členka, představitelka Rady národní domobrany. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Nelo, vítejte ještě jednou u nás.
Dobrý večer.
Pojďme se podívat na Brexit, ale poněkud v jiném úhlu, a to z pohledu na Ukrajinu. Vicepremiérka Ukrajiny pro evropskou a euroatlantickou integraci Ivana Klimpuš Činčadže se nechala slyšet, že podmínky bezvízového styku Ukrajiny s Evropskou unií budou opožděny, protože Evropská unie se zmítá ve vlastních vnitřních problémech. Ukrajinský politolog dále, Valentin Vojtkov, také vyjádřil pochyby ohledně zavedení bezvízového režimu s Ukrajinou. Na co mířím? Narážím na takzvanou východní trasu migrantů, která by měla vést právě přes Gruzii, Ukrajinu, Slovensko, Česko, případně Německo a tak dále. Může mít Brexit podobné následky, které pro nás všechny můžou paradoxně mít příznivější podmínky a výhodnější, protože se zbrzdí tento bezvízový proces s Ukrajinou, takže máme více času se nějakým způsobem sformovat.
Otázka je, co to je více času, otázka je, jak sformovat. Já osobně nezastávám teď tuto chvíli názor, že by bylo vhodné jakékoliv bezvízové styky povolovat, protože přece jenom, tady vidíte například, jak naše vláda brzdí zákaz s Tureckem, že jo, dávají tomu zelenou. To znamená, že tady je eminentní zájem opravdu ty migranty k nám pouštět ze všech stran, takže já bych teď byla určitě pro opatrnost a nejsem příznivcem těchto názorů a bezvízové styky bych teď určitě blokla.
určitě. Dostáváme se k tomu hlavnímu tématu dnešního večera a tím je vaše působení v Doněcké lidové republice, kterou jste navštívila. Vy spolu s dalšími dobobranci jste na konci dubna navštívila právě Doněckou lidovou republiku a než se budeme věnovat vašim konkrétním zážitkům z regionu, přikročme k vašemu vyjádření pro tamní média, které jste poskytli tamním novinářům. Čeho konkrétně se vaše vyjádření týkalo? Na jaké konkrétní věci jste poukázali?
Tak já jsem tam byla vlastně za Radu národní domobrany, takže jsme tam prezentovali národní domobranu jako takovou, smysl, cíl národní domobrany a od toho se potom odvíjely vlastně i další otázky, které navazovaly na spolupráci přímo s Doněckou lidovou republikou. Já jsem tam jasně zdůraznila, že národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonitosti a je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických elit a bezpečnostních složek, které jsme byli v naší novodobé historii mnohokrát svědky. To je podstata národní domobrany jako takové. Tam fungují taky vlastně domobranci, protože na jedné straně tam máte ty ukrofašisty, na druhé straně jsou tam domobranci, kteří bojují přesně proti ním. Takže je zajímaly naše zkušenosti, nás zajímaly jejich zkušenosti. Já jsem měla tu možnost, jak jsem už řekla, přímo pobývat s domobranci v těch vesničkách, kde ty boje jsou vyostřené i samozřejmě do dnešní doby a vyostřují se stále víc a víc. Takže to nebyla jen taková oficiální návštěva s tím, že se setkáme s vládou, ale mě především zajímala ta realita a ta práce v terénu. Takže jsem se setkala s občany, viděla jsem, jak žijí. Paradoxně město Doněc jako takové, to je překrásné město, teď zvlášť, protože se mu říká město růží a v celém městě jsou nádherné růžové aleje, takže tam to opravdu překrásné. A tam nepoznáte až tak stopy války, ale jestliže vyjedete pár kilometrů, 5-10 kilometrů od města, tak tam už je to opravdu úplně o ničem jiném. Tam už vidíte ty zbořené domy, jo, vidíte tam, jak se snaží lidé to z vlastních prostředků nějak v rámci možnosti opravovat, protože pochopitelně, že jim peníze na to nikdo nedá. A je ta situace opravdu strašná.
Než se dostaneme ke vašim konkrétním zážitkům, vrátíme se ještě k té tiskovce. Jak se k vám novináři vůbec tam chovali? Vaše poznatky měli zájem o vaše poznatky, zkušenosti, protože jejich reportéři se vlastně v dané oblasti pohybují, takže by vlastně někdo mohl říct, že to pro ně nebude nic nového, ale zase vhled zahraničních pozorovatelů jim může do situace přinést nový úhel pohledu. Tedy jak se k vám chovali?
Byli velice, velice vstřícní, protože z naší strany nebo z mojí strany je tam samozřejmě vůle pomáhat, že jo? A to je to, co oni teď momentálně v tom válečném konfliktu potřebují nejvíc. To znamená, že i to, že tam přijedete, podíváte se na tu situaci a potom následně ty informace sdělíte tady v naší zemi pravdivě, ne tak, jak informuje pan Štětina nebo naše vláda, tak i to je posun nějaké pomoci. Protože samozřejmě, že lidé o tom konfliktu tady asi moc nevědí, jo? Nebo teď už možná se to otevírá čím dál víc, tak snad ano, ale zhruba tak před rokem to téma nebylo ještě tak jako veřejně promílané, takže se o tom moc nevědělo. A ono se tady pořád někomu kondoluje v rámci teroristických útoků, jo, že tam zemřeli děti. Je to tragédie, samozřejmě, že i teď ve Francii zemřelo, myslím, že 10 dětí, ale na Ukrajině umírají děti denně a nikoho to nezajímá. Jo, takže to je přesně ta konfrontace s tou realitou a na to já poukazuji. A co je naprosto hanebné, tak je to, že naše vláda ten válečný konflikt a ten fašismus Porošenkovy vlády podporuje, ať už finančně nebo dodávkami zbraní, těžké techniky. To je všechno z peněz daňových poplatníků. Nás, daňových poplatníků. A my vlastně se podílíme nepřímo tímto způsobem i na zabíjení lidí na Ukrajině. A
ví se nějak konkrétně částkami, kolik už naše vláda vynaložila finančních prostředků na podporu ukrajinské vlády?
To se neví, to samozřejmě.
Neví. Oni to tají.
No, tak samozřejmě, že tím se chlubit nebudou, že jo? Že podporují zabíjení civilistů, tak vám nebudou hlásit ještě částky, že kolik to stojí náš stát.
Oni se totiž ocitají v takové nezávidění hodné situaci, kdy na jedné straně oni to musí podporovat veřejně, ale zároveň to tak nějak, jak tady říkáme, tají, protože nemají čisté svědomí. Jo. To znamená, že se tím nechlubí. Takže oni to podporují, ale zároveň to se s tím nechlubí.
No já nevím, jestli svědomí vůbec mají, jo, protože opravdu, když vidíte, jak jednají a jaká zvěrstva a svinstva páchají, zejména v posledních dvou letech. Já neberu nějaké rozkrádání a tak dále. To prostě
to už politice, je takový folklor.
No, v politice to bylo vždycky a ve všech zemích. Jo.
No,
to není jenom u nás. Ale tady konkrétně, tady jde už o opravdu lidské životy, které mají oni sami na svědomí. A to už úplně jiná kategorie tady tohle.
Když tedy ještě přikročíme k té tiskovce, kterou tady uzavřeme, novináři vám tam kladli určitě velké množství doplňujících dotazů. Čeho se týkaly jejich dotazy ve směru k vám? Jaký základ měli? Jednalo se o dílčí záležitosti konfliktu nebo směrovali i k možnostem, jak by bylo možné konflikt ukončit bez co nejmenších ztrát na životech?
Tak ty dotazy samozřejmě směřovaly především k tomu, jakým způsobem se chci angažovat. To je zajímalo nejvíc. Tady i na základě toho, to byla vlastně takové poselství, vzniklo to zastupitelské centrum, protože tady jisté vazby v minulosti byly, protože Ostrava je takový malý Donbas, jo, tam samozřejmě je to o těch dolech, o hornících, Ostrava je taky hornické město, takže tady byla navázána jistá družba v minulosti, takže my na ní navážeme znovu. Já jsem jednala s primátorem Doněcka, ten to velmi kvitoval, no a v podstatě tady se rozvíjí nějaká ekonomická spolupráce, kulturní spolupráce, výměny pobyty studentů například. To jsou všechno záležitosti, které jsme schopni mezi Doněckou republikou a Českou republikou v budoucnu provádět, takže to byly otázky, které zajímaly. A další věc je samozřejmě pohled na tu válku jako takovou z České republiky. Oni berou názor naší vlády samozřejmě, protože ten je veřejně znám. Ale co bylo podstatné, tak jak jsem již zmínila, jsem zdůraznila to, že názor naší vlády není názor našeho státu, našich občanů.
To je něco podobného, jak když jsem po konfliktu s Kosovem a následným vyhlášením Kosova jako nezávislého státu a Miloševiče a tak podobně, hovořil s několika Srby, tak oni říkali, no my jsme mysleli, že nás nenávidíte.
No,
jako Evropa.
A o tom to přesně je. Protože je záměr budovat mezi jednotlivými národy přesně tady tento názor, že se vzájemně nenávidí, protože to není pravda. Jo? Ono, když jedete napříč celým světem, tak narazíte na ty úplně obyčejné lidi, na ty skromné obyčejné lidi, kteří v sobě žádnou nenávist nemají. Jo? Oni to budou vyložený člověk od člověka. A to zlo dělají ty vlády, dělají to novináři, kteří ty informace pouštějí ven. Že? A vždycky to dělají za určitým záměrem, s určitou vizí něčeho zlého opět. Jo? Vemte si teď například ty teroristické útoky, které se teďka momentálně odehrávají, pro boha, ty tajné služby to koordinují s vládama jednotlivých států. A následně ti politici, kteří mají tu krev na svých rukou, kondolují těm pozůstalým. To je vrchol cynismu. Oh,
samozřejmě máme Schengen, že a další věci, máme jistě. Europol a tak
máme
podobně.
Máme plno možností, jak tomu zabránit, ale ani jedna z možností ještě nebyla využita.
Samozřejmě, ale když dostanete pokutu v Německu, tak v České republice vás potom vymáhají.
No, asi tak.
No, když se tady vrátíme na Ukrajinu, vy jste se také setkali se zástupci vlády i parlamentu. Kolik těch zástupců zhruba bylo, se kterými jste se setkávali? Bylo hodně takových, kteří měli zájem vám vyložit stav věcí tak, jak ho vidí oni?
No, tak tam bylo samozřejmě ministerstvo, bylo tam několik lidí z parlamentu. Tam není o tom se setkávat vlastně přímo v tom parlamentu jako takovém. Ti zástupci ty informace potom zprostředkovaně pochopitelně pustí dál, takže tam to bylo o tom, aby ty jednotlivé politické strany a jednotlivá vlastně ta ministerstva nám mohly položit otázky v různých oblastech, v segmentech a podobně, abychom třeba mohli i do budoucna navázat třeba tu spolupráci ekonomickou, to se tam taky projednávalo pochopitelně. Takže zajímaly je různé věci, různé možnosti, ale víceméně je to teďka opravdu záležitost čerstva. Jak jsem říkala, teď řeším ty technické věci ohledně zastupitelského centra přímo v Ostravě. Jakmile se to rozběhne, tak potom už budu znát vlastně i konkrétní požadavky.
Jaký jsou vůbec zástupci vlády a parlamentu? Protože v Doněcku ještě neproběhly řádné volby, na rozdíl od Krymu, takže požívají zástupci vlády a parlamentu v Doněcku všeobecné podpory obyvatel? Důvěřují jim lidé?
No, já si myslím, že důvěřují, samozřejmě. Doněcko jako takové usiluje o svou samostatnost, to znamená, že ti lidé, teď, když jsou ve svých funkcích, tak jsou zvoleni lidma. Na základě voleb, pochopitelně, že jo. Takže v kontrastu s tím, s Kyjevem, je to samozřejmě evidentní, že se snaží podporovat své politiky, které se tam zvolí, protože je tam jistý zájem, který je společný. To je velký rozdíl třeba například od České republiky. My tady společný zájem s naší vládou nemáme.
Při vašich pokuskách jste se jistě s řadou žen setkala, ať mladších či starších. Jak byste je charakterizovala? Jsou statečné, jsou houževnaté, nezdolné, anebo tu převládá určitá pasivita, netečnost, jistá skepse? My stejně neovlivníme, co s námi bude. Jaký na vás ženy udělali dojem v Doněcku?
především jsem tam viděla silnou vůli. Je to válka, jo, takže tam děláte vlastně, co musíte a žijete ze dne na den tak, jak vám to možnosti umožní. Takže nemůžu říct, že bych tam viděla vyloženě jako pasivitu, to v žádném případě, ba naopak, jsou tam ženy velice činorodé, ale to si myslím, že jsou všude tam ženy velice činorodé, že my ženy opravdu vydržíme více než běžný člověk, jak se říká, takže tam to platí dvojnásob. A je obdivuhodné, jak se k tomu staví, no, tak pokupitelně, že žijí, jak jim momentální stav umožní, ale neviděla jsem tam, že by se tomu podávali, anebo byli v nějaké skepci, to v žádném případě. Mm-hmm.
Mediálním prostorem proběhly informace, že tam docházelo i k četným znásilněním žen. Setkala jste se vůbec s nějakými takovými podobnými příběhy, které by na vás opravdu udělaly dojem z toho bezprostředního hlediska, kde jste se ocitla přímo v té oblasti, kde k tomu docházelo?
V každé válce tady toto narazíte, že jsou znásilňovány ženy. Takže tam to není výjimkou. To je velice citlivé téma, to znamená, že já, když jsem s těmi ženami mluvila, tak jsem se spíš snažila navázat takovou spíš jako lehkou, pozbudivou atmosféru, mm-hmm. než se jich dotazovat na něco takového. To mm-hmm. bylo naprosto vhodné. Mm-hmm.
Jak v Doněcku fungují školní zařízení, třeba ať základní, střední nebo vysoké? Nebojí se rodiče vůbec pouštět svoje ratolesti do školy na ulici, kde se může vzhledem k vypjaté situaci přihodit cokoliv? Jak to tam vůbec funguje? Vy jste totiž říkala, že v některých oblastech není vůbec vidět válka?
No, ne v některých oblastech. Já jsem říkala konkrétně v Doněcku, v městě Doněck, že není vidět válka. Mm-hmm. Co se týká oblasti okolo Doněcka, tak tam samozřejmě je to znát a hodně znát. Navštívila jsem školy, navštívila jsem internáty, navštívila jsem i základní školu, kde nám ukazovala paní ředitelka místnosti, které byly zasaženy střelami, takže byly ve stavu, kdy byly naprosto zbořené, ale bylo to v období nějakých krátkých prázdnin, takže se tam dávalo dohromady a už se to tam opravovalo. No, děti chodí do školy dál, jako samozřejmě, že vypustit školu na několik let není dobré, není to ani reálné, takže děti chodí do školy dál.
Tak, to by bylo tedy všechno k Ukrajině. Vy samozřejmě se na Ukrajinu vydáte potom znovu, takže můžeme se těšit v úvozovkách, tedy těšit, protože na tom nic těšení není, ale můžeme se tedy těšit z toho spíše informačního hlediska na další informace o Ukrajině od vás.
Jistě, samozřejmě, že budu vás ráda informovat o dalším vývoji celé situace na východě Ukrajiny.
Fajn. Přikročme k posledním dvěma událostem na geopolitické šachovnici a první z nich je nezdařený pokus o převrat v Turecku, vyvolaný armádou. Jak byste to komentovala, Nelo? Myslíte si, že šlo o lajdácký útok USA na poslední chvíli, aby nakvap zvrátili geopolitické důsledky překvapivého turecko-ruského zbližování, anebo šlo podle vás o pokus samotného Erdogana, který si chce touto akcí pod falešnou vlajkou upevnit svou moc?
Tak vzhledem k tomu, že desítky tisíc lidí jsou zatýkáni, propouštění z práce, dneska jsem četla zrovna, že myslím 21 tisíc učitelů bylo propuštěno, tak to asi svědčí spíš o té druhé možnosti a o tom, že si se Erdogan svoji moc upevňovat tímto diktátorským způsobem.
Erdogan byl totiž zapleten do plánů akcí pod falešnou vlajkou, například zrušená mise v roce 2014 cílem zaútočit na hrobku Šáha Sulejmána na severu Sýrie, která sloužila jako záminka pro totální invazi, a nebo byl rovněž zapleten do teroristických bombových útoků na severu Turecka v roce 2015 v létě, tuším to bylo, které byly použity jako základ pro zahájení nepřátelských akcí proti Kurdům. Takže je tahle teorie rozpoutá puče pod falešnou vlajkou vyvolaná samotným Erdoganem snadno uvěřitelná, myslíte, i pro většinu obyvatel, že tam nemůžeme nalézat nějaké prvky konspirací, ale že to má i nějaké logické opodstatnění, řekněme?
No, co se týká konkrétně Turecka, tak logické opodstatnění je těžko říct, jo, protože ta situace je tam tak vyhrocená a tak, řekla, i nepřehledná, že vývoj může časem ukázat, že to bylo všechno úplně jinak, pochopitelně, ale teď vzhledem k tomu, jaké čistky se tam provádějí, tak mi to přijde spíše jako opravdu upevňování diktátorské moci prezidenta Erdogana.
Jak jaké nebezpečí pro Evropu představuje Turecko, když si vezmeme ty čistky, o kterých jste přesně mluvila, které Erdogan okamžitě začal provádět s cílem jednak zbavení se svých politických oponentů a jednak dokončení islamizace ústavně sekulárního státu. Navíc se naše vláda nechala slyšet, o tom jsme se bavili už před nějakou dobou, že dohodu o bezvízovém styku s Turky sněmovna nenabourá. Takže o čem to svědčí? Jaké nebezpečí představuje Turecko pro Evropu?
Tak já jen doufám, že se z Turecka nevezme Evropa příklad a nebude se stejným způsobem teď postupovat v rámci těch čistek v jednotlivých státech. Pochopitelně, pokud bychom se vzali příklad přímo z té armády jako takové, tak to je fajn. A na druhou stranu, podívejte se na výsledek, jak to dopadlo, že?
Poslední téma, útok v Nice. 31-letý Marokánec vjel do davu lidí, oslavujících dobytí Bastily. Následuje dobře známé divadlo, herci znají svůj part díky častým reprízám, na promenádě v Nice svíčky, plyšoví medvídci, politici vyjadřující hluboké znepokojení, odsouzení, znechucení, blablabla. Dokážeme vymyslet, Nelo, ještě něco jiného, než jen impotentní, nekompetentní, bezradné a neuvěřitelně neschopné vládnoucí elity, než jen jejich švásty o zármutku, než jen svíčky a plyšové medvídky?
No, já si myslím, že oni nechtějí ani vymyslet nic jiného. Já si myslím, že oni jedou prostě systematicky podle plánu a s jasným cílem. A co jiného mají vymyslet? Jako jo? Samozřejmě, že potom kondolovat je asi slušnost. Jo? A jak jsem říkala, je to vrchol cynismu, když se sami na tom podílejí. Nicméně, otázka je, co ještě národ jako takový unese, že jo? Protože jako ta Francie teď momentálně je v takové situaci, v jaké je. A vím, že nedávno se zveřejnily také informace, že v pařížském klubu Bataclan, že si snad natáčeli teroristé
to mučení
přímo, aby měli propagační materiály pro islámský stát. Jo. Takže tady jasně vidíte, že opravdu zájem všech politiků v Evropě, teď neberu například Maďarsko pochopitelně a pana Orbána, ale víceméně těch ostatních států je takový, aby to dopadlo přesně podle toho plánu, jako jo. Zničit Evropu, vyvražit původní obyvatelstvo a nastolit tady prostě islámský stát.
Mimochodem, minulý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se nechal slyšet a vyjádřil se v tom smyslu, že mísení ras není možnost, ale je to nutnost a nezbytnost. To znamená, že ze samotné Francie plynou tyto zvrácené teorie, které potvrzujete vaším prohlášením o mísení ras a vyhubení nebo vyvraždění postupně
rasy. Francie je vlastně přímo Jamal Vová, že jo? Takže i když se tomu původní obyvatelé snaží nějakým způsobem čelit, tak si myslím, že těch muslimů a vůbec to černošské zastoupení je tam tak obrovské, že Francie je víceméně už černá v dnešní době.
Takže Marseille a tak dále.
Přesně tak. Když zajedete do Francie, tak vidíte, že je to už úplně na Francii, než byla třeba před 10, 15, 20 lety. 80 milionů muslimů přece chtějí do roku 2025 infiltrovat do Evropy, jo. Takže si vemte, jo, že tady je to naprosto jasné. A teď co to jsou všechno za společenské vrstvy. To jsou kriminálníci propuštění z vězení, aby se v těch jednotlivých státech afrických nemuseli podílet na jejich financování.
No,
takže oni to naženou, ten odpad společnosti, to nejhrubší zrno, naženou tady do Evropy a politici se tváří, že je to humanitární pomoc a všechno je v pořádku.
To myslím, že prohlásil dokonce i nějaký politický činovník, nevím, jestli z Konga, Brazzaville nebo Kinshasa, tak prohlásil
no,
přesně.
Konga to bylo, ano.
Ano, ano. Takže to je neuvěřitelný. Další žvásty našich politiků se nesou ve stylu, že musíme ukázat, že se jich nebojíme a přijmout jich dvakrát tolik, abychom ukázali, že jsme ti lepší, tolerantnější a proto máme přijmout.
A přihlížet tomu, jak například na severu Čech muslimové trénují na střelnicích střelbu.
V Hrobčicích
a nejen tam, vím, že i okolí Teplická. A my budeme odzbrojováni a oni budou vyzbrojováni, takže asi taková je představa našich politiků.
Ano.
Možná, že mají nějaké takové logo zastřel svého bilocha, jo? Já jsem už ani nedivila, jako samozřejmě, že jo.
Myslíte, že po snahách zákazu zbraní, jak jsme mluvili o tom odzbrojování, bude teď následovat plošní zákaz nákladňáků? Vše samozřejmě pro naší ochranu, pro naše dobro.
No. Já bych se v téhle bananové republice vůbec už ničemu nedivila, nicméně...
Možná v bananové Evropě teda.
Už přímo v bananové Evropě, ale teď zrovna proběhla nějaká zpráva, byl tam pan Zaurálek a vedle něho musím byla tisková mluvčí a měla tričko Bananová republika, jo? Takže říkali, že se tím ani netají v podstatě, že naše vláda to asi takhle vyloženě bere, no, oni už se tam dělají stázy legraci.
No. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru, já se vás ještě Nelo zeptám, kolik utratíte měsíčně za kadeřníka?
Za kadeřníka? Ježišmarie. Tak já se přiznám, že nemám čas chodit každý měsíc, jo? Takže nejsem schopna vám říct, kolik utratím měsíčně, protože opravdu jsem časově na tom tak, že si kadeřníka dovolím tak jednou za 3 měsíce.
To je skoro jak já.
No, to jsem plat. Tak já mám dlouhé vlasy, takže to je v podstatě takové, že celkem snadnější. No.
Mm-hmm. No a to si představte, že François Hollande utratí měsíčně za kadeřníka 9 895 eur, to je zhruba přepočtu 267 tisíc korun.
Jsem četla, no. Tam budou v tom možná i jiné služby, jo, které by tady třeba nerada probírala.
Jasně.
Nebo kadeřníkovi.
Necítíte se tak trošku zahambená jako žena, že nějaký muž na rozdíl od vás tak vydatně dbá a pečuje o svou lebku?
A víte, že ne. Já se s tím pocitem, že nestíhám časově. Jasně. A že si ho dovolím jednou za 3 měsíce docela dobře žije, takže...
Já si myslím, že se nikdo z vašich fandů na Facebooku ani kdykoliv jinde nestěžuje na vaší vizáž.
To nevím, já to tak moc nečtu, tyhle komenty na vizáži, protože není až tak úplně nejpodstatnější vizáž. Jak se říká, krása pomine, ale blbost zůstává, že jo?
Takže... Jasně, rozumím. Možná by měl poradit našemu Sobotkovi, protože jsem toho vlasového estrogenu taky moc nemá, ne? Co myslíte?
Já si myslím, že vůbec u těch vládních činitelů toho estrogenu moc není, jako jo. A testosteronu taky ne. Takže,
to je druhá věc.
Takže je to dost choulostivé téma, nevím, si vysíláte po 22. hodině.
Tak do 22. hodiny, myslím, že to ještě není tak intimní, že je to v pohodě, ale když jsme tu načili toho kadeřníka a vás, zkusme se úplně nakonec dotknout ženy, co by symbolu mateřství, rodiny, naší kultury, civilizace, hrdé nositelky života. Jaký máte názor na fenomén? Dnes se tomu říká žena u moci, protože když si vezmeme současné ženy u moci, tak vám něco přečtu. Marxová, Valachová, Parkanová, Šabatová, Langšádlová.
To jste nemůžete myslet, že tady toto jsou normální ženy. U moci jsou.
Ale já tady mám ještě další.
Jasně, ale no. S ženami to nemá nic společného.
Nemá.
To v žádném případě.
Jak k tomu přijdeme my chudáci chlapi? Jak vám máme věřit? Co s váma je ženský?
No, těmto v úvozovkách ženám se věřit opravdu nedá. Já nejsem v žádném případě zastánce feminismu. A naopak jsem moc ráda, když je prostor pro to, aby žena byla ženou a muž může. Protože bez vás mužů by to nebylo ono. Myslím si, že bez nás žen taky ne. Takže má tam být určitá vyrovnanost a určitá rovnováha. Nicméně žena u moci, proč ne? Jako pokud má zdravý rozum a chová se opravdu jako žena a zastává názory, které je schopná společnost akceptovat a je dobrou věci, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ale tyhle ty mužatky, u kterých je mnohdy těžko identifikovatelné pohlaví, považovat za ženy je asi si myslím velká odvaha, protože to, co vychází, jaká vyjádření vychází z jejich úst, říkat paní Langšádlové, která prohlásila, že nejlepší pro svět byla atomová válka. Považovat je za ženy, tak se opravdu stydím, že jsem ženou.
Ona i nová britská premiérka Theresa Mayová,
ano,
ta prohlásila, přesně,
že je připravená.
Že je připravená pustit jaderný útok. Takže něco jako pozitivní diskriminace žen v zaměstnání na pracovním trhu, to neuznáváte. Prostě no, člověk má být kvalifikován podle toho, co umí, a ne jestli je žena nebo muž.
Jasně, protože ta žena přece jenom tu práci odvede třeba mnohdy lépe než muž, ale na té výplatní pásce je to potom, dejme tomu, o 20% méně. Jo? Je to demotivující a tu energii, kterou to musí vložit žena. Energie, kterou tomu musí vložit žena, je daleko vyšší, protože ona přijde domů a má druhou směnu. Má
přesně
děti,
tak,
má rodinu,
tak.
Ale musí prostě zvládat absolutně všechno. Být atraktivní, usměvavá, milá, dokonalá v práci, být dobrou matkou, manželkou, milenkou. To jsou všechno nároky, které opravdu zvládat jako není jednoduché. Takže i ta společnost by k tomu měla přistupovat tak, že když už žena má totožnou funkci s mužem, tak by ten plat měl být minimálně stejný.
Ta žena musí vařit a uklízet každý den.
Nemůže,
jo.
No.
To je neskutečný, jo. Protože tady jde příliš třeba chlap vaří, tak jako vaří třeba jednou za týden, za 14 dnů, jo, tak prostě v televizi se to ukáže jako jo, ten pravý chlap, co vaří, jo, jako to baví a super, jo, ale ta ženská to dělá víceméně už z rutiny.
A tak jsou dneska už hodně muži, kteří se angažují v rámci rodiny a angažují se, aby mohla třeba i žena si budovat nějakým způsobem svoji kariéru. Mm-hmm. Je to o tom, jak to prostě v tom partnerství funguje, jo, jestliže si to prostě takhle postavíte a jste oba spokojeni, tak proč ne? Mm-hmm. To není o tom, že by ten muž byl méně cený, když uvaří nebo přebalí dítě. Jo?
To přesně tak, to je takový ženský mužský práce, přesně, co
no,
už se dneska nenosí.
Takže zase na druhou stranu my ženy to dokážeme ocenit a jak říkám, no, je to prostě o tom si to v životě nastavit tak, jak jsou oba spokojení. Mm-hmm.
Co říkáte třeba na mateřskou dovolenou pro muže? Jak se teď dnes o tom mluví?
Jako proč ne? Jako je to stejný rodič jako žena. A pokud se na to cítí a pokud to zvládne a když se ti dva takhle dohodnou, no tak ani na mateřské chlápky, protože to je prostě jedno. Jako, já si myslím, že ta společnost v dnešní době je už někde úplně jinde, jo? Že jde o to, aby prostě ta rodina měla ty prostředky na to, aby to zvládli. A jestli má tu možnost třeba větší žena v tu danou chvíli než muž a domluví se tak, tak je to naprosto v pořádku. Jako je to rodina, jo, takže si myslím, že to vůbec není špatně. A ta situace se může za rok, za dva zase úplně změnit. Víte, jak to je na pracovním trhu, jo? Jaké jsou příležitosti, jak se to mění všechno, takže je to o tom chytnout příležitost za pačesy a tu situaci zvládnout.
Přesně tak. Třeba, jak byl dříve ten tradiční model rodiny, uspořádání muž, který je ten živitel, že ho přináší domů tu obživu a žena je opatrovatelka, strážkyně toho rodinného krbu. Myslíte, že je to cestní model v rámci teda toho rodinného uspořádání, když si vlastně uvědomíme, že dnes ti oba rodiče musí pracovat, aby se vůbec uživili. Není to špatně? Nebylo by právě možná dobré i, aby jeden z těch rodičů, odhledněme od toho, jestli to bude chlap nebo žena, tak jestli by nebylo dobré, aby jeden z rodičů mohl být častěji doma a pečovat právě o ty děti, protože ten model dnes je nastavený tak, že dítě je vlastně vychováváno s větší měrou ústavně, a už od školky, školy, různé ty kroužky, internáty a podobně, a tak ti rodiče nemají na to dítě čas, i kdyby chtěli, protože právě tu školu mu musí zaplatit tím, že pracují od rána do večera, to znamená, na to dítě nemají čas. Není právě tohle špatně?
A není to právě tohle záměr? Není to právě záměr ty lidi dostat úplně na samé dno, na takovou tu hranu, kdy už nevíš co dál.
Na to narážím.
No o tom to celé je. Samozřejmě, že pokud si ten model v té rodině postaví, ta rodina v rámci svých možností, takže jsou schopni se angažovat a věnovat lépe, tomu, nebo více tomu dítěti, tak je to fajn, ale zase na druhou stranu neodsuzuji ty rodiny, kde tu možnost nemají, kde opravdu oba dělají, co můžou a děti chtějí, pochopitelně, že jo, takže na druhou stranu já si myslím, že to je vyloženě o tom státu, o té vládě umožnit těm rodičům být opravdu rodiče a nehnat to všechno do extrému, tak je to v současné době, že oba s vypláznutým jazykem na vestě se snaží pro dítě tam, ty se střídají navzájem, je to prostě vyloženě o té flexibilitě a o tom prostě to vydržet všechno, protože ten tlak té společnosti je opravdu obrovský a navyšuje se a není to jednoduché tu situaci ustát.
Dneska se ruší školky, že jo, to znamená, že i umístit dítě do školky je poměrně velmi náročný výkon.
Proč se ruší školky, že jo? No? Proč se ruší něco, co ta společnost vyžaduje a co je nutností? Proč se ruší všechno, co může přinést nějakým způsobem přínos? Nad tím je potřeba se zamyslet. To je všechno cílem. Cílem, aby člověk opravdu byl z té svojí potřeby přežít, byl tak vyčerpaný, že už se prostě nebude zabývat třeba ani to politikou a nebude se zabývat tím, co se kolem něho děje, protože bude sám zaměstnaný sám sebou a tím, aby zvládl rodinu, aby zvládl prostě postarat.
Nyní můj dnešní host Nela Lisková, členka, představitelka Rady národní domobrany. Já věřím, vážení posluchači, že vy nejste tak zatížení, vytížení, ať pracovně, tak jinak, abyste si mohli náš dnešní pořad poslechnout. Já vám, Nelo, moc děkuji, že jste na nás udělala čas a těším se na vaše další informace z Ukrajiny a nejen to, že budete hostem našeho pořadu na Svobodném vysílači.
Já děkuji, budu se těšit na další setkání.
To byla členka, představitelka Rady národní domobrany Nela Lisková. Já vám, vážení posluchači, děkuji za váš strávený čas, který jste věnovali poslechu pořadu. A s přáním ničím nerušeného poslechu dalšího programu Svobodného vysílače se s vámi od mikrofonu loučí Vítek. Hezký večer.
Na hladinu rybníka svítí sluníčko a kolem stojí v hustém kruhu topoly, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se
František Dobrota. František Dobrota, rodák z blízké vesnice. Měl hodně dětí a jednu starou babičku, která když umírala, tak mu řekla: Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. Poslal děti do školy, že při nějak s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku, vykopal díry a zasadil topoly. Od té doby vítr na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo. Sluníčko tam svítí vždycky rádo, protože v něm vidí Františkovu babičku.